Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការដើម្បីជម្លៀសកងទ័ពចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងចូលព្រំដែនអាមេរិកមានការកើនឡើងក្នុងខែមេសាកន្លងទៅដែលភាគច្រើនជាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិបង្ហាញផែនការនៃដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការមិនគាំទ្រចំពោះការគប់ស្បែកជើងមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយលោកកើតចិន្តាមេឃុំបួរស្រុកភ្នំប្រឹកខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណយោធារបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើការនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជម្លៀសពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលនៅសេសសល់របស់ខ្លួនចេញពីរោងចក្រដែកថែបអាសូស្តលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលជាទីកន្លែងដែលកាប់បាញ់ផ្លោងអស់រយៈពេល3ខែរបស់រុស្ស៊ីបានបន្សល់ទុកនូវភាពខ្ទេចខ្ទាំនៅក្នុងទីក្រុងដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធមួយនេះពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនជាង260នាក់បានត្រូវជម្លៀសចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរចំនួន53នាក់បានត្រូវគេដឹកជញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Nova Sox នៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Mario Pol នេះមកតាមការលើកឡើងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Anna Malia លោកស្រី Malia និយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធចំនួន261នាក់ទៀតត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់ទីក្រុង Olinika ជាតំបន់មួយដែលត្រួតត្រាដោយពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាពួកអ្នកជំនឿគឺជាការដោះដូរអ្នកទោសជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងសន្ទរកថាតាមវីដេអូនៅពេលយប់របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជាតិប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយពីការជម្លៀសទាហានអ៊ុយក្រែនចេញពីទីក្រុង Mariupol លោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការវីរៈជនអ៊ុយក្រែនទាំងរស់មកវិញខ្ញុំគិតថាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់នឹងយល់អំពីពាក្យសម្ដីទាំងនេះកិច្ចប្រតិបត្តិការដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកអ្នកការពារទីក្រុង Mariupol ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដោយពួកមន្ត្រីយោធានិងអ្នកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យើងដើម្បីនាំយុទ្ធជនទាំងនោះមកកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេវិញការងារត្រូវបន្តធ្វើហើយការងារនេះត្រូវការពេលវេលាអញ្ញាធិការសារ៉ាត់អាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាគេបានបញ្ឈប់ជនចំណាក់ស្រុកមិនឲ្យឆ្លងព្រំដែនចូលមកទឹកដីអាមេរិកប្រមាណជាង 234,000 ដងកាលពីខែទៅដែលជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនដែលលោកមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កំពុងរៀបចំដើម្បីដកចេញនៅការរឹតបន្តឹងនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 ដល់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅលើទឹកដីអាមេរិកនោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មន្ត្រីគយនឹងការពារព្រំដែនរបស់អាមេរិកបានបញ្ឈប់ជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 234,088 ដងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីខែមុនដែលចំនួននេះមានការកើនឡើងប្រមាណ 5.9% ពីចំនួន 221,303 កាលពីខែមីនាកន្លងទៅការឆ្លងកាត់ព្រំដែនសរុបរបស់ជនចំណាក់ស្រុកកាលពីខែមេសាការពិតទៅមានចំនួនតិចជាងខែមីនាបើសិនជាគ្មានជនភៀសខ្លួន 23,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលដោយឈរលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌ដែលបានឆ្លងកាត់ចូលមកទឹកដីអាមេរិកតាមច្រកព្រំដែននៅទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែមេសាមកចំនួនជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយរដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំទិសជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលបានរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះ ទៅកាន់បណ្ដាប្រលានយន្តហោះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិញដោយមិនបាច់ឆ្លងកាត់តាមច្រកព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកមុនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាខាងមុខនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិក CDC មានគម្រោងនឹងបញ្ចប់នូវការរឹតបន្តឹងដែលបានដាក់ទៅលើជនចំណាក់ស្រុកដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្រុមច្បាប់អាមេរិកនិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលបានពឹងផ្អែកលើមូលហេតុនៃការការពារជំងឺរាតត្បាត COVID-19គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជោបបានប្រកាសពីរបៀបរបបនៃការចោះឃោសនានយោបាយស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកនយោបាយចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅខែមិថុនាខាងមុខក្នុងសេចក្តីណែនាំមួយចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានគូជោបលោកប្រាច័ន្ទកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភានេះគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនឹងត្រូវអនុវត្តតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់គូជោបក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីធានាថាដំណើរការឃោសនានឹងធ្វើឡើងដោយសុវត្ថិភាពនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អនៅតាមទីតាំងសាធារណៈឬនៅក្នុងនិងក្រៅបរិវេណផ្សារបើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់គូជោបការហាយក្បួនព្យុហយាត្រាឬក្បួនដំណើរដោយក្រុមថ្មើរជើងឬដោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានកំណត់ជាទម្រង់និងទំហំចម្បងមួយចំនួនរួមមានការរៀបចំជាក្បួនមានបិទបដាពាក្យស្លោកសារនយោបាយផ្សេងផ្សេងភ្ជាប់នឹងរថយន្តទូចក្រយានយន្តឬនឹងត្រីចក្រយានយន្តនឹងមានការចាក់ផ្សាយដោយឧបករណ៍បំពងសម្លេងនិងការកំណត់ចំនួនមនុស្សទៅតាមប្រភេទនៃមធ្យោបាយប្រើប្រាស់ក្នុងការឃោសនាតួយ៉ាងគណៈបកនយោបាយអាចប្រើប្រាស់ទូចក្រយានយន្តឬត្រីចក្រយានយន្តចាប់ពី20គ្រឿងនិងជលយានឬយានជំនិះខាងផ្លូវទឹកគ្រប់ប្រភេទចាប់ពី5គ្រឿងឡើងទៅចំពោះចំនួនលើកនៃការចុះឃោសនាបោះឆ្នោតគូជោបបានកំណត់ថាការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ធ្វើបានយ៉ាងច្រើន2ដងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកនយោបាយមានបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយឡែកសម្រាប់ការចូលឃោសនានៅក្នុងផ្សារគណៈបកនយោបាយត្រូវកម្រិតចំនួនមនុស្សយ៉ាងច្រើនទៅតែ10នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គោរពនិងរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមិនត្រូវយកតាមខ្លួនឬមិនត្រូវប្រាឧបករណ៍បំពងសម្លេងឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្សព្វផ្សាយតាមអខូសនៈសាប់អំពីសារនយោបាយឬនឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកអាចធ្វើបាននៅក្រៅបរិវេណផ្សារគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមដើម្បីដណ្ដើមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុបទាំងអស់ជាង 11,000 នាក់នៅឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបបសឹកយោធានៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួនបានទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលដឹកនាំដោយមន្ត្រីយោធាមួយចំនួនដែលបានគាំទ្រដល់ប្រទេសលោកខាងលិចមួយដែលមន្ត្រីបានប្រាប់ឈ្មោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានគេអាននៅលើទូរទស្សន៍រដ្ឋបានឲ្យដឹងថាក្រុមមន្ត្រីម៉ាលីមួយចំនួនតូចដែលប្រឆាំងនឹងការរីកចម្រើននឹងជាមន្ត្រីយោធាបំរុងបានព្យាយាមប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ឈានចូលថ្ងៃទី12ខែឧសភាកន្លងទៅក្រុមទាហានទាំងនោះត្រូវបានគាំទ្រដោយរដ្ឋប្រទេសលោកខាងលិចមួយការប៉ុនប៉ងនេះត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយសារតែកងកម្លាំងការពារជាតិនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានលើកឡើងពីការចាប់ខ្លួនមួយចំនួនហើយថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះនឹងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យច្បាប់ជាអ្នកសម្រេចប្រពន្ធយោធាមួយដែលបាននិយាយនៅក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងពីការចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ10នាក់ហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនប្រទេសម៉ាលីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារចំនួន2ដងរួចមកហើយចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020មកនៅពេលដែលក្រុមយោធារបស់ប្រទេសនេះបានទម្លាក់ប្រធានាធិបតីលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមប៊ូបាកាកេតាសារដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួននឹងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយបាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានដីសារ៉ាមីលោកដូណាត្រាំនឹងការផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររវាងសារ៉ាត់អាមេរិកនិងប្រទេសកោះកូមូនីសមួយនេះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការបរទេសសារ៉ាត់អាមេរិកបាននិយាយថាពលរដ្ឋគុយបាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយគោលនយោបាយរបស់យើងនឹងបន្តផ្តោតទៅលើការផ្តល់អំណាចទៅឲ្យពលរដ្ឋគុយបាដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការបង្កើតនូវអនាគតមួយដែលគ្មានការគាបសង្កត់ជីជាន់និងការរងទុក្ខវេទនាដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសគុយបាគឺការបង្កើនដំណើរការផ្តល់ថវិកាដល់ពលរដ្ឋគុយបាដែលត្រូវផ្តល់ដោយស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីឡាហាវ៉ាននៃប្រទេសគុយបាក៏ប៉ុន្តែថវិកាភាគច្រើននៅតែត្រូវបានចេញដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសហ្គីយ៉ានដដែល រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគុយបាលោក Bruno Rodriguez បានបង្ហោះសារលើ Twitter ដោយនិយាយថានេះជាចំណាត់ការក្នុងជំហានដ៏តូចមួយនៅក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាវាមិនមែនជាការកែសម្រួលឬការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើមកលើប្រទេសគុយបាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1962មកនោះឡើយដោយឡែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden គឺលោក Bob Menendez ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះបានថ្កោលទោសនឹងការដកចេញនូវបម្រាមមួយចំនួនទៅលើប្រទេសគុយបាដោយលោកបាននិយាយថារបបគុយបាបានធ្វើបាបគ្មានត្រាប្រណីដល់ប្រជាពលរដ្ឋគុយបារាប់មិនអស់ពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងតវ៉ាមួយតាមដងផ្លូវកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការមិនគាំទ្រចំពោះការគប់ស្បែកជើងមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយលោកកើតចិនដាមេឃុំបួរស្រុកភ្នំប្រឹកខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អលូនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការមិនគាំទ្រគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៅអំពើហិង្សាណាមួយដែលបានកើតឡើងរួមទាំងការគប់ស្បែកជើងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅរដ្ឋធានី Washington របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងការមិនគាំទ្រចំពោះទង្វើគប់ស្បែកជើងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនគឺនៅអំឡុងពេលលោកបានទៅដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលបានបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រូពេទ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចាត់ទុកទង្វើគប់ស្បែកជើងមកលើលោកនោះថាជាការរំលោភនឹងបំពានច្បាប់នោះបានរំលឹកអំពីរឿងនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតនិងចោទសួរដោយប្រយោលទៅអាមេរិកថាតើទង្វើនោះជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិឬក៏ជាសកម្មភាពដែលតម្រូវឲ្យមានវិធានការច្បាប
់យកស្បែកជើងគប់គេខ្ញុំមិនបាច់ចាត់ទុកថាខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាទៅបានហើយតើនេះជាសិទ្ធិបច្ចេកទេសបើសិទ្ធិបច្ចេកទេសបែបនេះធ្វើបាននៅលើទឹកដីបីតាប្រជាធិបតេយ្យនឹងនេតិរដ្ឋសកម្មភាពបែបនេះក៏កើតនៅប្រទេសដទៃហើយក្នុងនោះក៏កើតនៅកម្ពុជាដែរហើយខ្ញុំគ្មានសំណូមពរណាមួយឲ្យអាមេរិកដាក់ទោសប៉ុន្តែតាមការស្មានរបស់ខ្ញុំមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេគេច្បាស់ជាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយលើរឿងនេះ
អំឡុងពេលកំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្លេងមួយអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកុំឲ្យមានការតបតណាមួយចំពោះទង្វើគប់ស្បែកជើងដែលលោកបានអះអាងផងដែរថាជាទម្រង់អំពើហិង្សាជ្រុលនិយមរបស់ក្រុមប្រឆាំងតាមរយៈសារសម្លេងពិសេសមួយដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាន
េះជាឥរិយាបថនៃភាពជ្រុលនិយមរបស់ពួកក្រុមប្រឆាំងដែលចាត់ទុកថាជាវីរជននៅពេលដែលគេបានរំលោភបំពានលើច្បាប់និងបង្ហាញនៅសារជាតិជាអំពើហិង្សាជ្រុលនិយម
សារសម្លេងនេះត្រូវបានគេសន្មតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ដែលបានគប់ស្បែកជើងទៅលើរូបលោកក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទីដែលលោកហ៊ុនសែនមានវត្តមានដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាច័ន្ទរឿនបានថ្លែងថាការដោះស្រាយឬបញ្ចេញមតិដោយប្រើអំពើហិង្សាមិនមែនជាច្រកចេញដល់ល្អនោះទេហើយវាកាន់តែបង្កើនបញ្ហាបន្ថែមទៀត
ខ្ញុំមានតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរៀនបច្ចេកមតិរៀនបច្ចេកនៅការកាត់ទុកសុខចិត្តនិងដោយអហង្សាដោយសីលធម៌និងបែបទទួលខុសត្រូវទៅការទៀនទារបស់យើងនឹងវាមិនបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាបន្ថែមហើយការទៀនទាប្រកបដោយភាពអហង្សាសកម្មអហង្សាមានសីលធម៌និងមានការទទួលខុសត្រូវនឹងខ្ញុំជឿថាអាចមានដំណោះស្រាយជីវិតជំនាញច្រើនជាងជំរើសដទៃទៀតបាទ
បន្ទាប់ពីមានការគប់ស្បែកជើងទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចមកកូនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនបានចេញសារថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពនេះដោយចាត់ទុកថាជាអំពើថោកទាបអសីលធម៌ដែលមិនអាចលើកលែងឬសម្រាប់ទោសកំហុសឲ្យបាននាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភិបបានសម្ដែងការមិនគាំទ្រនៅគ្រប់ទម្រង់សកម្មភាពហិង្សាទាំងអស់មិនថាអំពើហិង្សាទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬទៅលើប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានោះទេ
យើងមិនត្រូវលើកទឹកចិត្តលើរាល់ការប្រើហិង្សាឬក៏ការជេរប្រមាថគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ហើយអាជ្ញាធរត្រូវបដិញ្ញាឆ្លើយតបប្រឆាំងនឹងទម្រង់នៃការប្រើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ហ្នឹងហើយជាពិសេសនៅពេលដែលកើតឡើងចំពោះពលរដ្ឋមិនមែនត្រឹមតែនៅពេលដែលកើតឡើងចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំបានយើងនាំពាក្យតបតអាហ្នឹងយើងអត់បានបង្ហាញនៅគំរូភាពមួយហើយនឹងបង្ហាញនៅការលុបបំបាត់នៅអំពើហិង្សាព្រោះយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យអំពើទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមហើយចេញពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅវិញចា
៎ការគប់ពងមន់ស្បែកជើងដបទឹកសុទ្ធផ្ទះកំភ្លៀងបានកើតមាននៅលើមេដឹកនាំជាញឹកញាប់ក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាហេតុការណ៍ដ៏កម្រមួយជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណាយល់ថារាល់ការបញ្ចេញមតិណាដែលបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់គុំគួនសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនោះមិនមែនជាវិធីត្រឹមត្រូវនោះទេ
ចំពោះប្រទេសជាតិអបាយយើងឃើញថាកើតមានឡើងច្រើនចំពោះបុគ្គលសាធារណៈសង្គមកម្ពុជាយើងអត់បានជួបអញ្ចឹងហើយកាលណាការប៉ះទង្គិចរឿងនឹងមកលើមេដឹកនាំវិជាការឈឺចាប់ហើយចំពោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឬក៏សកម្មជនអីហើយប៉ុន្តែរឿងនេះជាកោការខាងសង្គមស៊ីវិលយើងមិនចង់ឃើញរូបភាពហិង្សាឬក៏ការបញ្ចេញមតិណាមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពឈឺចាប់បណ្តាលឲ្យមានការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកមានគំនុំគុំគួនគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមិនលើកទឹកចិត្តទេយើងលើកទឹកចិត្តក្នុងនៃការបញ្ចេញតែដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីក្នុងន័យរិះគន់ស្ថាបនា
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីបែបនេះបានកើតឡើងជាច្រើននៅលើពិភពលោកហើយមេដឹកនាំទាំងនោះមិនចាត់ទុកថានេះជាបញ្ហាធំនោះទេ
អញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមានអីបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺជាមិនផុតទេអំពីការមិនពេញចិត្តទៅលើការដឹកនាំมันអាចថាមនុស្សរាប់លានអ្នកពេញចិត្តគ្រប់គ្នាទេប៉ុន្តែយើងក៏សង្កល់នៃបណ្ដាប្រទេសមានដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងផ្សេងគេហាក់ដូចជាអត់យករឿងនឹងជារឿងសំខាន់ទេចប់បញ្ហាហ្នឹងក៏គេបន្តបេសកកម្មបំពេញតួនាទីគេក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅតាមអ្វីដែលជាតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងទៅក៏អាចលុបចោលនៅអ្វីដែលជាការធ្វើនឹងដោយមិនត្រឹមត្រូវទាំងឡាយហ្នឹងក៏រលត់ទៅតាមនឹងទៅ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារាល់ការបញ្ចេញមតិប្រកបដោយសីលធម៌អហិង្សាគឺជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់ដំណោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កំពុងកាន់តែខិតជិតមកដល់គឺនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះការបម្រើសេវាផ្សេងផ្សេងនិងការអភិវឌ្ឍរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានកំពុងក្លាយជាចំណុចដ៏សំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញសិលឹកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំបួរស្រុកភ្នំប្រឹកខេត្តបាត់ដំបងមាន9ភូមិមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 20,000 នាក់រស់នៅហើយភាគច្រើនពួកគេប្រកបរបរកសិកម្មការទទួលបានផ្លូវថ្នល់ល្អនឹងចរន្តអគិសនីប្រើប្រាស់គឺជាតម្រូវការដ៏ចម្បងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះពីព្រោះវាអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការដឹកជញ្ជូនកសិផលរបស់ពួកគេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីតាវិនលោកកៅចិន្តាបាននិយាយថាការលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានប្រសើរឡើងគឺជាការងារដ៏ចម្បងរបស់លោកក្នុងនាមជាមេឃុំសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយតទៅ
នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើនៅក្នុងនាមលោកជាមេឃុំតើលោកបានបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរតើលោកចា
រាល់ការបម្រើសេវាសាធារណៈយើងទទួលទៅគឺបានចុះប្រជុំសកស្ាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាល់កិច្ចការធ្វើការងារបម្រើសេវាសាធារណៈទីយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគិតសប្បាយចិត្តហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអីសូមឲ្យពលរដ្ឋគិតរីកាមកខ្ញុំដើម្បីជំរឿននីតិវិធីជួយសម្របសម្រួលនិយាយដោះស្រាយជីវភាពឲ្យទាន់ពេលវេលាបើយើងនិយាយរាល់សេវាសាលាគុំគឺខ្ញុំត្រូវតែបំពេញតួនាទីខ្ញុំក្នុងនាមជាមេគុំគឺយ៉ាងម៉េចឲ្យបានល្អគឺនៅគុំហើយបើសិនជាគុំមានបញ្ហាសូមរាយការណ៍មកខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបើកចិត្តទូលាយសម្រាប់ឲ្យគុំរាយការណ៍មកខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំដោះស្រាយជូនទៅកន្លែងណាដែលខ្ញុំធ្វើបានកន្លែងណាដែលខ្ញុំធ្វើមិនបានប៉ះពាល់នឹងច្បាប់
អីពេលកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំ4ហ្នឹងបានជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបបញ្ហាលំបាកទាំងអស់នោះដែរទេចា៎
បាទណាចរនៅក្នុងគ្រប់ធម្មជាតិច្រើនតែប្រទេសសង្ការយើងទៅប្រទេសនេះមកជ្រុំទៅពេលខ្លះរាននេះជ្រុំទៅពេលខ្លះបានផលហើយទៀងមកលិចអាប្លងនឹងទៅទៅឬមួយក៏ទៅជាងនឹងគឺនៅជាបញ្ហាក៏ធ្វើឲ្យកតាមួយចំនួនអាចមានការកាក់ឲ្យខ្លះទៅក៏ដែលរដូវណាដែលវាល្អទៅក៏ត្រូវទៅវាមានទៀងអានឹងរបស់រឿងបញ្ហាកសិកម្មដែលយើងនិយាយថាដោះស្រាយនៅពេលដែលគ្រោះរាំងស្ងួតខ្វះទឹកយើងមិនអាចទប់ទល់សម្រាប់កសិកម្មបានទេប៉ុន្តែមានអាចដោះស្រាយការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាយានដោះស្រាយគាត់មានរូបប្រព័ន្ធដើម្បីដឹកជញ្ជូនឬមួយទឹកបុកដូងស្នប់ដើម្បីបុកជូនគាត់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់បានតែដល់ស្រោចស្រពកសិកម្មវាកន្លែងខ្ញុំវាអត់មានប្រព័ន្ធទឹកធំទេទឹកវាមកមកប្រើយើងទឹកខ្ញុំមកមកប្រើតែទៅអស់ហើយវានៅតែក្នុងអូតិចតិចអានឹងរាំងស្ងួតទីអែតលៀងទឹកខ្ញុំគឺថាលៀងគឺធ្លាក់មកពីលើផងកន្លែងយើងផងយើងវាជន់មកប្រើនឹង4 10ថ្ងៃគឺជន់យកប្រើយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានមិនអាចបញ្ជាបានតែនឹងដាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តក៏គាត់ព្យាយាមរកវិធីនការដើម្បីបញ្ជាដែរប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក៏យើងមិនអាចចម្រូវបានទាំងអស
់ចាតើនៅក្នុងខុំ4ហ្នឹងបញ្ហាអតិភិបអ្វីខ្លះដែលលោកត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយនោះលោកចា
ត្រង់ហើយបើយើងនិយាយទៅគុំទៅដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវដែលផ្លូវវាច្រើនផ្ទៃដីវាធំផ្ទៃដីវាមកគុំនេះចូល20000លីតាហើយហើយដោយអនុវត្តចរាចរណ៍01ទៀតមានន័យថាផ្លូវវាខ្វែងខ្វាត់ប៉ុណ្ណឹងជាងយើងធ្វើតម្រូវឲ្យគាត់យកអត់ទាន់គ្រប់ជាងយើងកំពុងតែសម្រាប់បញ្ហារឿងផ្លូវដើម្បីឲ្យគាត់ប្រមូលកសិផលគាត់បានដឹកមករៀងស្រួលបន្តិចទៅថាវិការដែលយើងបានមកគឺទីមួយថាវិការវិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាលុយវិនិយោគគុំទីទីយើងគៀងគោសប្បុរសជននិងសហគមន៍បដិភិយើងចាក់របាយគ្រោះបដាបដាជូនគាត់នៅពេលដែលមានផ្លូវមកមានន័យថាយើងកាត់បន្ថយនៃការចំណាយបើអត់ផ្លូវយើងដឹកតាមក្រុងវាស្មើនឹង7 8000ទៅ10000តែបើយើងមានផ្លូវស្រួលយើងកាត់បន្ថយនៅសល់ត្រឹម2000ឬ3000អាចដឹកមកដល់គោលដៅទីផ្សារបានទីនេះកាត់បន្ថយការចំណាយដើម្បីឲ្យកម្មចំណូលឬគូជាមុនបច្ចុប្បន្ននេះដែលបុកខ្លាំងគឺបុកផ្លូវជាទីប្រជុំជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើយើងប្រៀបធៀបទៀតរួយបានថាជាទុំ40-50%
តើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលលោកក្នុងនាមជាមេឃុំនឹងពិបាកដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរបស់លោកអ្ហ៎ចា
៎បញ្ហាដែលពិបាកដោះស្រាយមានតែបញ្ហាផ្លូវដែលជាចំណុចចម្បងកន្លែងខ្លះដែលយើងគ្មានលទ្ធភាពដែលដោះឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍គាត់ចង់បានផ្លូវមកតែគាត់មានផ្ទះគាត់មួយនៅកណ្ដាលរបស់យើងនិយាយ1គីឡូជាង2គីឡូយើងឲ្យយើងធ្វើតម្រូវទៅឲ្យគាត់ហើយយើងព្យាយាមថាយើងអត់ទាន់ធ្វើបានទេយើងត្រូវធ្វើមិនរកកន្លែងណាដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ធ្វើសិនតែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើទៅក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរដែរតែយើងត្រូវរមើលកន្លែងណាដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលជាទីប្រជុំជនព្រោះយើងត្រូវសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទុរៈចាំបាច់ឬមួយក៏សិស្សសាលាមករៀនន
ៅក្នុងឃុំសម្បូរនោះតើអ្វីដែលលោកគិតថានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយហើយលោកមានផែនការបែបណាដែរដើម្បីធ្វើឲ្យមានការល្អប្រសើរឡើងវិញដែរទៅចា
៎យើងមិនទាន់ប្រសើរយើងនិយាយតែផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើជាបណ្ដើបណ្ដើក្នុងនាមខ្ញុំដឹកនាំខ្ញុំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីសុខទីចាស់ជាងគេគឺក្តីសុខនឹងមានយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំពីគូដៅធំនឹងសារនឹងខ្ញុំបានដាក់សំណើទៅថ្នាក់លើទី1ទី2ក៏ខ្ញុំព្យាយាមគៀងគោសប្បុរសជនហើយនឹងសហគមន៍ព្រមគ្នាធ្វើជាបន្តទៀតតិចតិចទៅជារៀងរហូត
តើលោកដឹងដែរទេថានៅក្នុងឃុំរបស់លោកនោះតើអ្វីខ្លះដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ៎ចា៎
ជាចំណុចពោផ្ទុះគ្រប់ខ្ញុំគឺច្រើនជាផ្លូវនឹងផ្លូវនឹងឯងដែលជាគោដៅសំខាន់ ្រីអេសេវាសាធារណៈអីរាល់ថ្ងៃនេះគឺមិនសូវមានល្អមានដែរករណីខ្លះវាយឺតយ៉ាវពេលវេលាប៉ុន្តែគាត់ចង់មកដល់ខ្លួនមកឲ្យបានព្រមប៉ុន្តែវាមានករណីពិសេសវាតាក់ទាញនឹងឯកសារខ្លះគាត់អត់បានយកឯកសារមកគ្រប់គ្រាន់ក៏យើងឲ្យគាត់ទៅយកវិញយើងទៅខ្លះគាត់ឃើញថប់ដល់ដល់ហ្នឹងហើយក៏យើងបានស្បស្រាយជានិរន្តរ៍ដែររឿងថាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវយកទៅអីខ្លះ
ការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខុំ4ហ្នឹងតើមានការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រគណៈបកផ្សេងដែរឬទេលោកចា
បាទជាទូទៅខ្ញុំទៅជាមិនដែលនឹកនារឿងបកផ្សេងបកផ្សងវាសំខាន់ឲ្យតែមកក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខុំគឺខ្ញុំត្រូវតែបម្រើរីឯប្រជាពលរដ្ឋក្រៅខុំក៏ខ្ញុំត្រូវតែបម្រើខ្ញុំអត់គិតមានការនយោបាយក្នុងនាមខ្ញុំកាន់ការងាររដ្ឋបាលខ្ញុំមកសាលាខុំគឺខ្លែងរដ្ឋបាលអញ្ចឹងរដ្ឋបាលអត់គិតមិននេការនយោបាយទេបាក់ណាក៏ត្រូវតែបម្រើទាំងអស់ស្មើភាពគ្នា
ការបំពេញតួនាទីជាមេឃុំរបស់លោកនឹងតើលោកជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា
លំបាកវាលំបាកតែធម្មតាតែធ្វើលំបាកតែអង្គុយថាអត់យកទៅលំបាកតែធ្វើវាមានចេះមានចេះតិចវាមិនផុតទេតែយើងព្យាយាមទប់អារម្មណ៍ទប់ចិត្តយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចបញ្យល់គាត់ទៅកន្លែងខ្លះគាត់ស្ដាប់ទៅកន្លែងខ្លះគាត់មិនស្ដាប់ទៅពេលខ្លះគាត់យល់ពីច្បាប់អត់ត្រង់ដល់ពេលខ្លះគាត់បានពាក្យថាញុះញង់ពីគេមកក៏គាត់មករឿងយើងទៅចំណែកក្នុងនាមរដ្ឋបាលអត់ដែលបានគិតទេគិតធ្វើម៉េចឲ្យតែស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់យើងត្រូវតែបម្រើជូនគាត់
ខុំមួយមានការរីកចម្រើនលោកកត់ថាអាស្រ័យទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែរទៅចា
ការពិតដែលតាមទស្សនៈខ្ញុំគឺចង់និយាយទី1ស្ដាប់ការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទី2នឹងមានមូលដ្ឋានចូលចេះប្រមើលមើលតំបន់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងនឹងគំនូរប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់ធ្វើតាមទៅវាមានការរីកចម្រើននៅក្នុងក្រមគ្រួសារគាត
់ការរីកចម្រើនរបស់ភូមិឃុំតើលោកកត់ថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលដែរទៅចា
តើវារីកចម្រើនមានន័យថាវាជួយដល់សង្គមជាតិមានន័យថាសន្តិសុខសម្រាប់ឆ្លងបើយើងនិយាយថាគាត់មិនសូវខ្វល់ហើយព្រោះជីវភាពគាត់ធូរធារហើយគាត់អត់សូវខ្វល់ហើយក៏ព្រឹត្តិអីនៅអំពើមិនគួរគ្រប់បី
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះតើលោកសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលជោគជ័យដែរឬទេចា
ខ្ញុំមិនជឿឆ្លើយទេចំណុចហ្នឹងសំខាន់បំផុតគឺទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវាតម្លៃដែលខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើជូនគាត់ហើយបើគាត់គិតថាខ្ញុំមិនល្អហ្នឹងវាជាសិទ្ធិគាត់តែគ្រាន់តែបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តប្រាជ្ញានិងទ្រព្យធនមួយចំនួនតូចដែលកត្តាជីវភាពខ្ញុំមាននឹងជួយអញ្ចឹងមកថាឲ្យខ្ញុំមានបំណងទៅគៀបប្រកាសពីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគ្មានគំនិតទៅដាក់ខ្លួនមកបម្រើមិនមែនដាក់ខ្លួនមកយកលៀបសក្តៈនិងដាក់ខ្លួនយកមេឃុំធ្វើជាមុខរបរ
ការដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ដំណែងជាមេឃុំតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលលើកឡើងបែបនេះចា
៎ខ្ញុំមិនដែលខ្វល់រឿងបកប្រឆាំងបកប្រឆាំងគឺសំខាន់ពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចគាត់ថាខ្ញុំធ្វើល្អគាត់គ្រប់គ្រងទៀតអានឹងសិទ្ធិពលគាត់បើថាខ្ញុំធ្វើល្អគេថាគេធ្វើល្អជាងអានឹងសិទ្ធិពលគាត់ព្រោះខ្ញុំមិនដែលជឿខ្វល់ប្រឆាំងមកស្អីកុំស្អីទៅខ្ញុំមិនដែលខ្វល់រឿងសំខាន់មកដើម្បីជួយសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាទៅល្អ
តើលោកមានកម្រងអ្វីខ្លះបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំបន្តទៀតចា
៎បាទបើខ្ញុំជាប់ឆ្នោតបន្តទៀតខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការងារបម្រើក្នុងសង្គមនេះពិសេសគឺត្រូវរោនីតិវិធីគ្រប់មធ្យោបាយជួយយ៉ាងណាឲ្យឃុំគឺមានការអភិវឌ្ឍជាប្រវត្តិមានជីវភាពល្អប្រពៃទីមួយយើងអាចជៀងគូពីខាងសប្បុរសជនទីពីរយើងអាចជៀងគូបណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទី3យើងអាចបំផុសសហគមន៍ឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានយើងរួមបន្ថែមទៀតធ្វើបន្ថែមពីលើថវិការបស់នីតិរបស់រដ្ឋាភិបាល
តើលោកមានកម្រងធ្វើឲ្យខុំ4នឹងខ្លាចជាខុំមួយមានការរីកចម្រើនឬក៏លេចធ្លោជាងខុំដទៃទៀតយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
បាទហើយនិយាយគោលដៅក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំមួយមួយគឺចង់ទៅអួតចង់ធ្វើម៉េចឲ្យឃុំខ្លួនឯងល្អជាងឃុំគេធ្វើម៉េចឲ្យឃុំខ្លួនឯងនេះមានសជីវរដ្ឋមានជីវភាពប្រពៃជាងគេអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងវាត្រូវតែមានប៉ុន្តែលក្ខភាពបានកម្រិតណានឹងវាជារឿងមួយនេះខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឃុំខ្ញុំល្អប្រពៃដើម្បីខ្ញុំអួតទៅឃុំគេដែររាល់ថ្ងៃប្រឹងហើយកន្លែងខ្លះទៅសុំគេទៅវល់គេគេផ្លែគេផ្កាក៏ទៅតែអត់ស្មុតធ្វើម៉េចឲ្យគេមកជួយដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំខ្ញុំចេះតែច្រៀងចេះតែរាំទៅធ្វើម៉េចទៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមកដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់ខ្លាចទេគោលដៅខ្ញុំចង់ឲ្យឃុំនឹងគឺលេចធ្លោបើយើងនិយាយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទៅជាងកំពុងរកលើសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំមានជីវភាពល្អប្រពៃទាំងអស់គ្នា
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនិងសូមជម្រាបលាចា
៎បាទអរគុណមក
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយលោកកៅចិនដាមេឃុំបួរស្រុកភ្នំប្រឹកខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី18ស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រីវ៉ាក់ណមមេឃុំស្រែណយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបហើយបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ពិសេសស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់យើងតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/communelections2022អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជីវក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុននរិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសាមអ៊ីនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាមអ៊ីន
បាទជម្រាបសួរលោកសុននរិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់ហើយគឺនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនានេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាជាង 10,000 នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ 1,650 នាក់ផងដែរហើយនេះជាការបោះឆ្នោតសកលមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចទៅបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2015ដោយក្រុមមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយនេះសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកសាមអ៊ីនថាតើហេតុអ្វីបានជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសម្រេចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបាន
បាទយើងដឹងថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991សង្គមកម្ពុជាយើងចង់កសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក្នុងដំណើរការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហ្នឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់ចម្បងមួយហើយប្រសិនបើយើងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតសួរថាតើយើងទៅកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបានយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលហៅកាត់ថា GDP ហ្នឹងគឺយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះហើយបានយើងសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រោយពីយើងបានបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកបាទ
បាទបើតាំងពីឆ្នាំ2015បើគិតទៅនេះជាលើកទី2ហើយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជួយនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ព្រោះការពីលើកមុនកម្ពុជាបានរៀបចំនៅឆ្នាំ2017តើរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកបានរៀបចំជាសមាជិកបេក្ខជនសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងម៉េចហើយ
បាទកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្រោយពីការកកើតបាន2ឆ្នាំយើងបានសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កន្លងមកហើយកាលនោះគឺយើងបានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងបានចំនួន5នាក់នៅក្នុង3ឃុំគឺឃុំបតេឃុំដំណាក់សក្រមហើយនិងឃុំសក្រៀមដែលឡាយសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងឃុំសង្កាត់ចំនួន32ឃុំសង្កាត់នៅក្នុង15រាជធានីខេត្តដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តហើយនឹងគាំទ្រសមត្ថភាពកសាងសមត្ថភាពពួកគាត់ឲ្យត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5នេះហើយក្នុងនោះ ក្នុងចំណោម32ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងយើងមានបេតិជនចំនួន481នាក់ហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានស្ត្រីចំនួន143នាក់គឺស្មើនឹង 30% បាទអញ្ចឹងយើងមានគោលដៅយើងដាក់គោលដៅចម្បងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺបានន័យថាយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចំនួនយ៉ាងហោច100អាសនៈដើម្បីឲ្យថាដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់យើងដែលមានសមត្ថភាពមានសុចរិតភាពហើយនឹងបានធ្វើសកម្មភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចចូលរួមក្នុងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់នេះពេលខាងមុខហើយទិសដៅសំខាន់ទី2នោះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចយកឈ្នះយកតួនាទីមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងឲ្យបាន5ដើម្បីយើងអាចផ្ដល់ភាពជាគំរូនៃការកសាងឃុំសង្កាត់គំរូថាការដឹកនាំកសាងឃុំសង្កាត់គំរូដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋនឹងយើងអាចធ្វើបានយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាគំរូមួយនៃការអភិវឌ្ឍគេហៅថាអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានល្អតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមួយដែលមានភាពជាគំរូល្អនឹងយើងអាចធ្វើបានយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងអាចដឹកនាំឃុំសង្កាត់តែម្ដងបាន
លោកសាមអ៊ីនអាចជម្រាបបានបន្តិចទេថាឃុំសង្កាត់5ដែលគិតថាអាចឈ្នះតំណែងមេឃុំនឹងមាននៅក្នុងឃុំណាខ្លះព្រោះខ្ញុំដឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដូចថាមានជាការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អ្នកដែលគាត់ដូចជាកសិករព្រោះថាឋានៈដឹកនាំខាងគណៈបកក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាមួយដូចថាក្នុងផ្នែកកសិកម្មនឹងផងដែរ
មកជារួមលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កាលោកបានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានជាឋានៈដឹកនាំកសិករចឹងតាមរយៈនៃការយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំង32ឃុំសង្កាត់ហើយយើងនឹងវាយតម្លៃមួយរយៈកន្លងមកយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាយើងអាចឈ្នះនៅឃុំដំណាក់សក្រមស្រុកដងទុំខេត្តកំពតយើងអាចឈ្នះដឹកនាំជាមេឃុំតែម្ដងនៅឃុំសក្រៀមស្រុកបាសាទបលាំងខេត្តកំពង់ធំយើងអាចឈ្នះនៅឃុំប៉ាតេស្រុកអូចដាវខេត្តរតនគិរីហើយយើងក៏មានលទ្ធភាពឈ្នះនៅឃុំខ្នាឆ្មាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនិងឃុំរំដោះនៅខេត្តព្រះវិហារក៏យើងមានលទ្ធភាពឈ្នះដែរបាទកាលពីនោះក៏យើងសម្លឹងឃើញថាអាចមានសក្តានុពលឈ្នះដែរនៅសង្កាត់កោះដាច់រាជធានីភ្នំពេញយើងនេះហើយនឹងនៅឃុំព្រៃលវាខេត្តតកែវបាទប៉ុន្តែយើងកំណត់ថាយ៉ាងហោចណាស់យើងនឹងយកឈ្នះឲ្យបាន5ឃុំសង្កាត់ដើម្បីយើងមានលទ្ធភាពកសាងឃុំសង្កាត់គំរូចេញពីទីតាំងនោះតែម្ដងបាទ
តើលោកអាចជម្រាបបន្ថែមបានទេតកតងជាមួយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកវិញព្រោះលោកមិនមែនបាននិយាយអំពីឃុំមេឃុំមេឃុំចៅសង្កាត់គំរូតើមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទឃុំសង្កាត់គំរូនឹងយើងនឹងអនុវត្តការកសាងឃុំសង្កាត់នឹងតាមគោលនយោបាយស5របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគោលនយោបាយស5នឹងជារួមជាយើងមាន32ចំណុចសំខាន់ហើយពាក្យថាស5នឹងគឺសំដៅទៅលើសទី1រឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារសទី2រឿងសុខាភិបាលសទី3រឿងសិក្សាធិការនិងអប់រំសទី4រឿងសង្គមកិច្ចហើយនឹងសទី5តកតើនឹងសេវានិងសម្បត្តិសាធារណៈបាទសទី1សេដ្ឋកិច្ចនិងការងារយើងចង់សំដៅទៅលើថាការពង្រឹងសមត្ថភាពកសិករឲ្យគាត់អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទឹកបញ្ហាទុនបញ្ហាទីផ្សាររបស់គាត់ដែលគាត់តែងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមជាយូរមកហើយក្នុងនោះដែរគឺយើងនឹងមានការជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចតកតើនឹងការអភិវឌ្ឍផ្លូវតាមភូមិតាមសង្កាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចធ្វើចរាចរណ៍បានល្អដឹកទំនិញរបស់គាត់ទៅទីផ្សារនឹងបានល្អក្រៅពីនោះគឺមានការធ្វើយ៉ាងណាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អាជីវករដល់សិប្បករហើយដល់សហគ្រិននៅមូលដ្ឋានគាត់អាចងាយស្រួលប្រកបរបររកស៊ីដោយពុំមានការរំខានពីអាជ្ញាធរជាដើមបាទចំណែកឯសទី2តកតងនឹងសុខាភិបាលគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមណ្ឌលសុខភាពគុំណាដែលមិនទាន់មានមណ្ឌលសុខភាពយើងត្រូវទៀមទាត់តស៊ូមតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនឹងទម្លាក់ថវិកាដើម្បីកសាងមណ្ឌលសុខភាពដូចជានៅឃុំខ្នាឆ្មាជាដើមសម្រាប់ឃុំដែលមានមណ្ឌលសុខភាពរួចហើយមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីកូតាគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានហ្នឹង លោកនឹងធ្វើការសកម្មជាមួយនឹងមន្ត្រីមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីធានាថាមណ្ឌលសុខភាពនោះគឺមានបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់មានថ្នាំសង្កូវគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់សេវាព្យាបាលជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានល្អហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅតាមភូមិដើម្បីផ្ដល់ប្រឹក្សាសុខភាពនៅតាមភូមិហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺឲ្យនៅតាមភូមិតាមឃុំនឹងឲ្យមានបរិស្ថានល្អគឺមេឃុំគាត់ដើរតួនាទីធ្វើម៉េចជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីអនាម័យឲ្យយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននិងការបង្ការជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងតកតងនឹងសទី3រឿងសិក្សាធិការនិងយុវជនហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅតាមភូមិទាំងអស់គឺមានសាលាមត្តេយ្យព្រោះយើងដឹងហើយកូនខ្មែរយើងត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីកសាងជាតិយើងត្រូវបណ្ដុះទុនធានមនុស្សតាំងពីសាលាមត្តេយ្យឡើងទៅហើយយើងដឹងថានៅតាមភូមិរបស់យើងនៅមានកង្វះខាតសាលាមត្តេយ្យជាច្រើនឡើយប្រមាណជា40ទៅ 50% នៅតាមភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបព្វជិតតៃមូលដ្ឋានយើងគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចលនាធនធានធ្វើម៉េចបង្កើតឲ្យមានសាលាមត្តេយ្យហើយនៅតាមសាលារៀននៅតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសាលានឹងស្អាតសាលាល្អឲ្យមានគ្រូបង្រៀនល្អមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺត្រូវមានបណ្ណាល័យបង្កើតបណ្ណាល័យនៅតាមសាលាហើយនៅតាមសហគមន៍ឲ្យកូនខ្មែរយើងមានទម្លាប់ចូលអានសភៅនៅតាមបណ្ដាល័យតាមសហគមន៍នៅតាមសាលានេះគឺជាគោលនយោបាយចម្បងរបស់យើងសម្រាប់វិស័យសិក្សាធិការហើយនិងអប់រំដោយឡែកតកតងនឹងសទី4តកតងនឹងសង្គមគិច្ចយើងដឹងហើយថាចាស់ជរារបស់យើងដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលសង្គ្រាមដំណាក់កាលរបស់ប្រឡាយពូជសាសន៍ឥឡូវគាត់ឈានដល់វ័យជរាហើយចាស់ជរាមួយចំនួននៅតាមមូលដ្ឋានលោកអត់ទទួលបានការទីពឹងត្រឹមត្រូវពីកូនរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភដល់ចាស់ជរាចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងមេឃុំចៅសង្កាត់ឲ្យដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាតៃមូលដ្ឋានលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចលនាទុនធានដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ចាស់ជរាហើយបើសិនជាគណៈបកប្រជាតៃមូលដ្ឋានឈ្នះឆ្នោតកម្រិតជាតិនៅឆ្នាំ2023គឺយើងធ្វើវាឲ្យទៅជាខ្លាយគោលនយោបាយជាតិតែម្ដងក្នុងការឧបត្ថម្ភចាស់ជរាចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅបាទហើយក្រៅពីនោះដែរក៏យើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្រួសារទីទ័លក្រជនពិការហើយជាពិសេសគ្រួសារដែលក្រីក្ររងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិដោយជំងឺ Covid ទាំងឡាយហ្នឹងគឺមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងគឺលោកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើម៉េចគៀងគរទុនធានដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ពួកគាត់មួយចំនួនដោយឡែកសម្រាប់គោលនយោបាយសទី5បាទគឺសេវានិងសម្បត្តិសាធារណៈហ្នឹងចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលដូចជាការធ្វើសម្បត្តិកំណើតធ្វើបានគ្រួសារធ្វើបានស្នាក់នៅធ្វើសម្បត្តិអភិបាលអីជាដើមហ្នឹងឲ្យរហ័សទាន់ចិត្តហើយជាពិសេសមិនរើសអើងនយោបាយទេមិនថាប្រជាពលរដ្ឋលោកគាំទ្រគណៈបកណាទេបែរតែគាត់ត្រូវទទួលបានសេវារដ្ឋបាលហ្នឹងដោយស្មារតីគ្នាហើយមិនឲ្យមានអំពើពុករលួយកើតឡើងនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាបាននិយាយថានៅក្នុងគោលនយោបាយសេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមរស់នៅតាមភូមិតាមឃុំតាមសង្កាត់ហ្នឹងគាត់មានសុវត្ថិភាពហើយនឹងគាត់មានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការជជែករឿងនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រប់ត្រគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយពុំមានការភ័យខ្លាចព្រោះបច្ចុប្បន្នយើងដឹងហើយគឺអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនគឺលោកចូលចិត្តសំឡុតចូលចិត្តបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺទទួលរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងដោយឡែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងដឹកនាំឃុំសង្កាត់ណាមួយគឺយើងនឹងកសាងឃុំសង្កាត់គំរូដែលមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការភ័យខ្លាចរឿងការគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះគ្រប់គ្រងគណៈបកនោះទេគឺគាត់មានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការគ្រប់ស្រឡាញ់គណៈបកណាមួយដែលគាត់គិតថាជាគណៈបកល្អដែលគាត់ចង់គ្រប់គ្រងបាទចំណុចទី3ដែរគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដារបឹងស្ដារអូស្ដារស្ទឹងធម្មជាតិឡើងវិញគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅតាមភូមិតាមឃុំហ្នឹងគឺសម្បូរទឹកសម្បូរត្រីនិងសម្បូរព្រៃឡើងវិញនេះជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់វិស័យគេហៅថាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយមានការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយទូនាទីចម្បងរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ដឹកនាំដោយគណៈបកជាតិតែមួយខាងគឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដារ សម្បត្តិធម្មជាតិនេះឡើងវិញនៅតាមភូមិតាមឃុំបាទហើយចំណុចទី4ដែរយើងនឹងបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាតាមដាននិងឃ្លាំមើលការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ដើម្បីធានាថាការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺมันអាចធ្វើទៅដោយគេហៅថាជីសេះលែងដៃឬមួយក៏មេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអីស្រេចបច្ចិតទេវាត្រូវមានគណៈកម្មការឃ្លាំមើលមួយដែលមានការចូលរួមពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិដើម្បីធានាថាការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានល្អតាមគោលនយោបាយស5របស់យើងបាទកាលពីនោះដែរតាមរយៈនៃការយើងបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានព្រោះយើងកសាងគោលនយោបាយស5នោះយើងបានពិគ្រោះយោបល់ស្វែងយល់ពីទុកកង្វល់ពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងស្ទើរតែគ្រប់ភូមិទាំងអស់គាត់បានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ពីរឿងគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងហើយមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាតៃមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការជាមួយប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ដើម្បីធានាថាកុំឲ្យមានការធ្វើចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតាមភូមិតាមឃុំរបស់យើងបាទបាទនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយស5របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាទ
លោកនាងជាទីមេត្រីពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខាងមុខបាទមុននេះលោកបានលើកឡើងអំពីខាងមានករណីអាជ្ញាធរមានការសម្លុតគម្រាមដោយសារនៅទីនេះយើងមិនមានវាគ្មិនខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេប៉ុន្តែកន្លងទៅក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានច្រានចោលពីបញ្ហាអស់នោះដែរថាមិនមានការគម្រាមកំហែងទេតើលោកអាចជម្រាបបន្ថែមទេព្រោះខ្ញុំក៏បានដឹងពីខាងគណៈបកផ្សេងក៏មានសក្តីរាយការដូចគ្នាដែរដោយគណៈបកភ្លើងទៀនអីក៏បានលើកឡើងអំពីការសម្លុតគម្រាមកំហែងតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមទេថាករណីដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមជួបនោះជាបញ្ហាអីជាក់ស្ដែងដែរ
មកយើងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរនៅក្នុងការងារប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងទី1យើងបានជួបប្រទះនៅករណីនៅស្រុកវរិនគឺសមាជិកគណៈបព្វជិតតៃមូលដ្ឋានរបស់យើងហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេសម្លុតដកគេហៅថា ID ពួរអាបានក្រីក្រហ្នឹងចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដោយសារតែគាត់មកចូលរួមជាមួយគណៈបព្វជិតតៃមូលដ្ឋានក្រោយពីការតស៊ូមតិកន្លងមកគឺយើងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រគល់បានក្រីក្រទៅឲ្យគាត់វិញប៉ុន្តែវាមានការគម្រាមកំហែងបែបហ្នឹងដើម្បីជាការគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានកុំឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរឿងទី2គឺតកតទៅនឹងការលើកស្លាកគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងបង្កការលំបាកលោកចេះតែថាខ្វះនេះខ្វះនោះកន្លែងនេះលើកប៉ុន្មានកន្លែងនោះលើកប៉ុន្មានប៉ុន្តែយើងទៅស្នើសុំហើយនឹងយើងទៅលើកគឺទៅលើកកន្លែងដែលគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងគណៈបដតីទៀតគេលើកបានប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែបង្កការលំបាកជាច្រើនដល់ការលើកស្លាករបស់យើងដូចជានៅខេត្តស្វាយរៀងដូចជានៅខេត្តតាកែវដូចជានៅខេត្តសៀមរាបនឹងជាដើមនឹងគឺតែងតែមានការបង្កការលំបាកដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទហើយនៅពេលដែលយើងរយៈពេលនៃការដាក់បេក្ខជននឹងដាក់បេក្ខជនប្រគល់ប្រជែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងយើងតែងធ្វើការប្រជុំហើយនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យសមាជិកនៅមូលដ្ឋានរបស់យើងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបញ្ជីលេខរៀងបេក្ខជនប៉ុន្តែក្រោយពីដឹងថាបុគ្គលនេះសមាជិករបស់យើងនឹងជាប់ជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងគឺមានការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សារបស់គាត់ដើម្បីសម្លុតគម្រាមកំឲ្យបេក្ខជននឹងគាត់ឈរឈ្មោះឲ្យគាត់ដកខ្លួនចេញឯជាដើមហើយរឿងនេះកើតឡើងនៅខេត្តតាកែវបាទខេត្តតាកែវខេត្តកំពតមានខ្លះហើយនឹងខេត្តសៀមរាបបាទហើយនឹងមានករណី2ដែរគឺជាករណីធំចម្បងជាពិសេសប៉ះពាល់មកលើបេក្ខជនលេខរៀងទី1ដែលជាបេក្ខជនមេឃុំរបស់យើងតែម្ដងគឺនៅខេត្តកំពតឃុំដំណាក់សក្រមហ្នឹងគឺលោកអ៊ុនសុផុនហ្នឹងលោកជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពលោកធ្លាប់ដឹកនាំសហគមន៍កសិកម្មនៅក្នុងឃុំរបស់លោកហ្នឹងហើយលោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការងារដឹកនាំអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងលោកទទួលបានការគាំទ្រច្រើនណាស់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាហើយកន្លងមក អញ្ញាធរខេត្តជាពិសេសមន្ទីរកសិកម្មហ្នឹងគឺតែងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់សហគមន៍កសិកម្មដែលដឹកនាំដោយលោកអ៊ុនសុផលហ្នឹងដែលក្រោយពីលោកអ៊ុនសុផលសម្រាប់ចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាតបតែមួយឋានគាត់បានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំហ្នឹងស្រាប់តែមានយុទ្ធនាការមួយធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គាត់ហើយបង្ខំឲ្យគាត់លាលែងពីតំណែងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍កសិកម្មដែលគ្មានច្បាប់ណានិយាយអំពីការហាមឃាត់ប្រធានសហគមន៍កសិកម្មឬមួយក៏ប្រធានសមាគមកសិករអីគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអត់មានច្បាប់ណាហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងខេត្តកំពតហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរមន្ទីរកសិកម្មខេត្តហ្នឹងបានប្រើយុទ្ធនាការសំឡុតគម្រាមឲ្យគាត់នឹងលាលែងពីតំណែងតាមពិតគេចង់សំឡុតគម្រាមឲ្យគាត់នឹងលាលែងពីតួនាទីការងារឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំក្នុងកូតាគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានហ្នឹងឯងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលកើតឡើងហើយយុទ្ធនាការសំឡុតគម្រាមនេះនៅបន្តនៅឡើយពីព្រោះថាគេដឹងថាគាត់នឹងមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការឈ្នះជាមេឃុំនៅតំណាក់សក្រមដោយសារតែស្នាដៃល្អរបស់គាត់ដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំតំណាក់សក្រមករណីមួយទៀតគឺនៅឃុំសក្រាមដែរគឺលោកប្អូនជឿនស៊ីហ្នឹងគាត់បច្ចុប្បន្នគាត់ជាជំទប់ទី2កូតាគណៈបព្វជិតតៃមូលដ្ឋានដោយសារតែគាត់បានធ្វើសកម្មភាពជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំសក្រាមហ្នឹងគោរពស្រឡាញ់លោកហើយមានសក្តានុពលខ្ពស់ដែលលោកនឹងខ្លាយទៅជាមេឃុំសក្រាមនៅអាណត្តិថ្មីនេះដោយសារតែលោកជាប់ឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំអញ្ចឹងហើយវាមានយុទ្ធនាការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការផ្សេងៗដោយសារតែរឿងរ៉ាវកន្លងមករឿងរ៉ាវតិចតួចដែលលោកកម្មុនលោកធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិករបស់គណៈបព្វហ៊ុនសបច្ចការជំនាន់យូរមកហើយណាហើយកាលហ្នឹងវាមានទំនាស់បន្តិចបន្តួចរឿងលើកស្លាកឬទម្លាក់ស្លាកអីនៅក្នុងសមាជិកហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងវាមានយុទ្ធនាការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការប្តឹងផ្ដាល់ហៅលោកទៅសួរ3 4ដងហើយហើយរឿងទូចមួយសោះហ្នឹងឯងដោយសារតែគេដឹងថាលោកហ្នឹងគឺមានសក្តានុពលខ្ពស់ដែលអាចក្លាយជាបេក្ខជនដែលអាចក្លាយជាមេឃុំសក្រាមនៅពេលកមុខក្នុងកូតាគណៈបព្វជិតតែមិនតាចឹងយើងសង្កេតឃើញថាវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនមានការប្រើប្រាស់អញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានហ្នឹងធ្វើការសំឡុតគម្រាមលើសមាជិកគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានរបស់យើងនៅតាមមូលដ្ឋានបាទ
បាទដោយសារនេះជាកម្មវិធីថតទុកដូច្នេះ VOA មិនអាចសុំការដោយថាឆ្លើយតបក្នុងករណីមួយមួយដែលលោកបានលើកឡើងទេប៉ុន្តែកន្លងទៅក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក៏បានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានការធ្វើមិច្ឆនីយដល់ពួកគាត់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រោមកុំឲ្យមានការសម្លុតគម្រាមកំហែងជាដើមខ្ញុំចង់បកមកពិភាក្សាអំពីរឿងស្ថានភាពនយោបាយបរិយាកាសនយោបាយតើលោកអាចយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនយោបាយស្ថិតក្នុងកម្រិតណាហើយព្រោះយើងដឹងហើយថាអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នៅតែជាមន្ទិលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាតើពួកគាត់គួរតែទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅ
មកយើងសង្កេតឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយជាទូទៅនឹងវាមានលក្ខណៈអំណោយផលមួយចំនួនវាមានលក្ខណៈមិនអំណោយផលមួយចំនួនលក្ខណៈអំណោយផលគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញដូចថាពុំមានអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរទ្រង់ទ្រាយធំកើតឡើងទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតហ្នឹងក៏មានការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកមានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជឿនលឿនបានពេញលេញដែរនេះគឺជាចំណុចល្អជាបរិយាកាសអំណោយផលល្អបរិយាកាសអំណោយផលមិនល្អនឹងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មករយៈកន្លងមកហើយបើថាវាមានការគម្រាមកំហែងសំឡុតមួយចំនួននៅមូលដ្ឋានទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងក៏ដោយសម្ដេចអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងក៏ដោយនឹងក៏មានការកើតឡើងនៃការសំឡុតគម្រាមមួយចំនួនកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានហើយចំណុចបន្តទៀតបាទយើងមានការសោកស្ដាយដែរដែលលោកកឹមសុខានៅកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនៅឡើយយើងគិតថាប្រសិនជាលោកមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើនយោបាយជារឿងល្អសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់ពីដំណើរនៃការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសផ្សេងៗហើយខ្ញុំដឹងថា ដំណើរការកសាងប្រទេសជាតិតៃនេះវាមិនងាយស្រួលវាមិនល្អខ្លោះទេវាតែតែជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមកើតឡើងបើមិនរឿងនេះរឿងនោះហើយប្រទេសជាតិតៃនេះមិនអាចកើតឡើងបានដោយឯកឯងនៅពមានការប្រឹងប្រែងពីយើងជាប្រជាពលរដ្ឋពីយើងជាអ្នកនយោបាយទេបើយើងអង្គុយរងចាំដេកផ្ទះហើយរងចាំឲ្យនរណាម្នាក់មកធ្វើបកគលលទ្ធិប្រជាបតីបកគលសេរីភាពឲ្យយើងរឿងនេះវានឹងមិនកើតឡើងទេវាទាមទារឲ្យយើងត្រូវការប្រឹងប្រែងតស៊ូជាមួយនឹងបរិយាកាសมันល្អបរិយាកាសมันអំណោយផលក៏ដោយបើនិយាយយើងត្រូវបន្តទាមទារតស៊ូឲ្យផ្លូវតែមួយគត់ក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាបតីឲ្យវារស់រវើកឲ្យវាជឿនលឿនគឺការចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងត្រូវទាមទារមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌ដោយតម្លាភាពបាទ
លោកនាងជាទីមេត្រីពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិន The Voice of America លោកសាមអ៊ីនខ្ញុំចង់ដឹងអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកតើលោកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំនួនច្រើនទេនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះបាទ
បាទសំណួរនេះជាសំណួរមួយសំខាន់ហើយវាជាសំណួរមួយចម្បងសម្រាប់ដំណើរការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលប័ណ្ណពិសោធន៍កន្លងមកយើងក្រឡេកមើលប័ណ្ណពិសោធន៍កន្លងមកគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងតែមានការចូលរួមច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ1993បាទអត្រានៃការចូលរួមគឺមានលើសពី 70% ទៅ 80% អញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មានទឹកចិត្តចូលរួមសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតហើយគាត់ចង់សម្ដែងមតិនិងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងបទពិសោធន៍កន្លងមកហើយគាត់ក៏មានទឹកចិត្តឆ្អែតឆ្អន់ធុញទ្រាន់នឹងសង្គ្រាមនឹងការភាពវឹកវរនឹងការបង្ហូរឈាមគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែរគាត់មានទឹកចិត្តចង់បានឲ្យមានសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងវាចំណុចទី2ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងទៅចូលរួមច្រើនហើយជាពិសេសបើពុំមានយុទ្ធនាការដេកផ្ទះឈ្នះស្អែកដេកផ្ទះឈ្នះឯងខាខាំងឬមួយក៏បន្តិចបង្អាក់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឯងខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកនឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតច្រើនដោយកាលអាណត្តិមុនៗដែរបាទ
ខ្ញុំបានសួរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនមានជាការសួរទ្រង់ទ្រីធំហើយក៏មិនមានជាការសិក្សាថាពលរដ្ឋនឹងទៅបោះឆ្នោតឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះពលរដ្ឋខ្លះគាត់លើកឡើងថាមិនមានគណៈបកដែលគាត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងចុះប៉ះសិនបើប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់អញ្ចឹងតើលោកមានការអំពាវនាវទៅពួកគាត់បែបម៉េចបើគាត់លើកឡើងអញ្ចឹង
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានក្តីប្រាថ្នាចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់រវើកហើយយើងចង់បានមានដឹកនាំល្អចង់ឲ្យមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែសម្ដែងនៃការចូលរួមនៅក្នុងការងាររបស់ឆ្នោតព្រោះតែបើសិនជាបងប្អូនមិនខ្វល់ពីរឿងនយោបាយអ្នកនយោបាយនឹងមិនខ្វល់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយហើយពេលនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការបាត់បង់ខូចប្រយោជន៍ដោយសារតែការមិនចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋតិចទាំងលោកនឹងមិនសូវខ្វល់អំពីទុកកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកសម្ដែងនៃការយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតគឺពេលនោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនៅកម្រិតឃុំក្តីនៅកម្រិតជាតិក្តីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែព្រួយបារម្ភហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនខ្វល់លោកមិនទៅបោះឆ្នោតអាហ្នឹងអ្នកនយោបាយក៏គេឆ្លើយតបទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់អំពាវនាវទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាមិនងាយស្រួលទេវាតែងជួបប្រទះនឹងការលំបាកហើយវាទាមទារឲ្យយើងប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធ្មត់ហើយកុំបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមបាទ
ដោយសារពេលវេលាអរទៅហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ហើយអរគុណវាគ្មិនដែលបានចូលរួមហើយប្រសិនបើលោកនាងខកខានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ voa.voanews.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងវាគ្មិនសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.